Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 12. Sākam 9. novembra ārkārtas sēdi. Šodien darba kārtībā ir viens jautājums, lēmuma projekts par neusticības izteikšanu ārlietu ministram Girtam Valdim Kristovskim. Vai iesniedzēja vārdā kāds vēlas runāt? Iesniedzēja vārdā vārds deputātam Zalānam.
Labdien, cienījamie prezidenti, godātie kolēģi. Pavisam nesen vēlēšanās Latvijas sabiedrība šai Valda Dombrovska no jau vadītajai valdībai deva līdz šim nepieredzētu lielu uzticības kredītu. Šis kredīts lielā mērā bija saistīts ar to, ko konkrētie cilvēki solīja pirmsvēlēšana laikā. Tie bija solījumi par kompetenci, par profesionāļu komandu, par skaidru un saprotamu rīcību. Ko tad mēs visi redzējām pēc vēlēšanām? Redzējām pavisam kaut ko citu. Mēs visi bijām liecinieki līdz šim pēdējos gados nepieredzētai, juceklīgai un es teikšu arī diezgan nežēlīgai ciņai par amatiem. Un mēs redzējām, ka ministru kandidāti tika izvēlēti nevis pēc pieredzes, nevis pēc padarītā, nevis pēc daudz piesauktās profesionalitātes, bet pēc diezgan neskaidriem kritērijiem, un kas ar nožēlu jākonstatē, neieklausoties sabiedrības un savu vēlētāju viedoklī. Pagājušajā nedēļā, līdz ar valdības apstiprināšanu, cilvēki, kas sekoja politiskajiem procesiem, cerēja, ka nu jā, šī neskaidrā situācija ir bijusi, bet pieņem to, ka šāda situācija ir bijusi tikai pašā valdības veidošanas procesā, un ka tā līdz ar jaunās valdības darba sākumu beigsies. Cilvēki cerēja, ka valdība nekavējoties liks galdā sen solīto budžetu nākamajam gadam, ka beidzot ķersies pie solītajiem tautsaimniecības atvesaļošanas pasākumiem. Cilvēki cerēja, ka šis pietiekami juceklīgais un daudziem nesaprotamais valdības sastādīšanas process patiesībā ir bijusi tikai pavisam īslaidīga aizķeršanās, kad politiķi nespēja tikt galā ar vienošanos pašā vienotībā un savos partneros, un ka šī tiešām ir bijusi īsa aizķeršanās, un ka turpmāk nekādas aizķeršanās nebūs ar vēlētajiem doto solījumu izpildi. Ko mēs redzējām? Diemžēl, valdības darba pirmā nedēļa parādīja, ka tās problēmas, kas patiesībā bija ieprogrammētas šajā visiem līdz šim labi novērojamajā procesā, nekur nav pazudušas. Tieši tagad šīs problēmas arī nosaka turpmāko rīcību, tās ir dzīvas un apdraud sekmīgu valdības darbu. Un konkrēti, sastādot valdību, pretēji iepriekš paustajam nenotika plašs un pamatots debats par katra valdības locekļa kandidatūras atbilstību ieņemamajam amatam. To mēs visi redzējām. Netika izvērtēts katra kandidāta profesionālās spējas un arī personīgā pieredze. Tāda, kas būtu nepieciešama tam amatam, ko attiecīgais politiķis grib ieņemt. Jo mērķis taču bija izvēlēties nepārprotami labākos un nepārprotami atbilstošākos cilvēkus svarīgajiem amatiem. Mēs visi redzējām, ka sabiedrībā pietiekami lielu neizpratni radīja tieši diskusija par diviem amatiem. Par to, ka ārlietu ministra amatu beigās ieņēma Girts Valdis Kristovskis, nevis Arts Pabriks. Līdz ar to nav nekāds brīnums, ka tagad, jau pirmajās dienās, pēc jaunās valdības apstiprināšanas, tieši saistībā ar šo amatu posteni, ar ārlietu ministra darbu, ir parādījušās pirmās būtiskās problēmas, kuras mēs tagad un pietiekami skaidri aicinām nekavējoties novērst. Kāpēc? Tāpēc, lai nepieļautu to atkārtošanos un tādējādi neapdraudētu valdības stabilitāti turpmāk, lai neapdraudētu Latvijas starptautisko reputāciju. Visi zinām, ka pagājušajā nedēļā publiskajā telpā parādījās informācija par ārlietu ministra Girta Valda Kristovska saraksti ar trimdas latvietu, nu jau visiem zināmo, un trimdas latvietu nārstu, toreiz Pilsoniskās savienības biedru un ziedotāju Aivaru Sluci. Latvijas, un ne tikai Latvijas sabiedrībai, šobrīd ir pieejami šajā sarakstē paustie klai ksenofobiskie uzskati. Tie nav pieņemami nevienam normāli domājošam sabiedrības loceklim, un tie ir klajā pretrunā ar Latvijas kā demokrātiskas valsts nostādnēm. Vēsturē, acīm redzot, paliks šī brīža ārlietu ministra Girta Valda Kristovska vārdi. piekrītu tavam redzējumam un vērtējumam. Tie lasām gan konkrētajā sarakstā ar Sluci, kur ārsts atzīst, ka Latvijā nevarētu ārstēt krievus vienlīdzīgi latviešiem, gan nojau arī citos tekstos par līdzīgu raksturu Sluča viedokļiem. Visiem bija skaidri redzams, ka pēc saraksta publiskošanas ārlietu ministrs, tā bija tā pirmā diena, tā ceturtdiena, kad ārlietu ministrs izvairījās no jebkādu komentāru sniegšanas, mēs pieņēmām tādējādi apliecinot, ka viņš ir izvēlējies klusēšanas piekrišanas taktiku. Kristoska kungs, nevis nekavējoties un stingri, kā tas pienāktos ārlietu ministram, norobežojās no sarakstiem minētajiem, jebkurām humānismu un ētikas normā palstajiem pretējiem uzskatiem, bet klusēja, tādējādi liekot saprast, ka tiem piekrīt. Tikai pēc demisijas pieprasījuma, kas notika nākamajā dienā, pēc šī pieprasījuma iesniegšanas un Saeimas ārkārtas sēdes sasaukšanas, Ģirts Valdis Kristovskis, viņa vadītā pilsoniskā savienība un vienotība, sāka izteikties par iespējamu provokāciju, par uzbrukumu ministra personībai, par opozīcijas vēlmi destabilizēt valdības darbu un tādā garā. Pats ministrs sāka pīties paskaidrojumos iespējams melot, vainot visus pēc kārtas, meklēt sev vien saprotams sazvērestības teorijas. Bēdīgākais un nožēlojamākais ir tas, ka Ģirta Valdi Kristovska skaidrojumos dominē viņš viens pats. Ministrs runā tikai par sevi. Kā tiek traucēta viņa personība? Nedēļas garumā visi dzirdam es, man, mana personība, aizskarta un tādā garā. Ministrs un viņa pārstāvētais politiskais spēks runāja un joprojām runā tikai par sevi. Nerunā ne par jautājumu būtību, ar pašu jautājumu būtību, vai Latvijā kā demokrātiskā valstī vispār ir pieņemami un atbalstāmi šādi ksenofobiski izteikumi. Par to saprotamus vārdus neesam dzirdējuši līdz šim. Jāatzīst, ka šāda Ģirta Valda Kristovska, kā ārlietu ministra reakcija, ir neadekvāta un neatbilstoša ieņemamajam amatam. Tomēr, kā zināms politiskajā vidē, pietiekam labi zināms, tā ir pilnīgi adekvāta un atbilstoša Ģirtam Valdim Kristovskim kā personībai. Joprojām nevienā no saviem publiskajiem izteikumiem un skaidrojumiem ārlietu ministrs un par nožēlu man jāsaka arī ministra prezidents nav skaidri un nepārprotami protam pateikuši, ka idejas par to, ka pacientus varētu šķirot pēc etniskās vai kāda cita veida izcelsmes, ir principā kategoriski nepieņemams un noraidāms. Iesniedzot ārlietu ministra Ģirta Valdi Kristovska demisijas pieprasījumu, apvienība par labu Latviju teica diezgan vienkārši. Tā aicināja premjeru un ārlietu ministru rīkoties nekavējoties un pašiem arī notīrīt šo traipu no valdības jaunā uzvalka. Šāds solis būtu pilnībā atbilstošs, attīstītu un demokrātisku valstu praksei un pieredzei, kad valdības locekļi šādos gadījumos rīkojas atbildīgi un paši atkāpjās no amata līdzīgās situācijās. Es esmu pārliecināts, ka tā darītu Ģirta Valda Kristovska priekšgājēji, starp kuriem ir tādi profesionāļi kā Artis Pabriks, Māris Riekštiņš, Aivis Ronis. Diemžēl Ģirts Valdis Kristovskis līdz šim nav izmantojis šo iespēju un nav rīkojies kā atbildīgam un pieredzējušam, jo nenoliedzam pieredzi Ģirtam Valdim Kristovskim ir, nav rīkojies kā šādam politiķim pieklātos. Tā vietā, lai kļūdu atzītu, lai norobežotos no demokrātiskajai sabiedrībai nepieņemamiem uzskatiem, nedēļas garumā tiek izsūtīti neskaitāmi paziņojumi par it kā speciāli rīkotu provokāciju. Masu mēdījiem konkrētajiem tiek pārmesti iespējama materiāla safabricēšana, savukārt opozīcijai, protams, kā vienmēr, vēlme traucēt valdībai strādāt. Šāda retorika un rīcības trūkums norāda uz pilnīgu nespēju apzināti ņemt un savas kļūdas izvērtēt, ņemt un tās saulēcīgi novērst. Līdz ar to esam pārliecināti, ka šādas kļūdas ir neizbēgamas un tās atkārtosies. Ārlietu ministrs, kurš pārstāv Latviju starptautiski un kura rīcība un izteikumi tiek rūpīgi vērtēt ne tikai šeit, bet arī citur, pieļaus līdzīgas situācijas rašanos un savu neadekvātu reakciju arī nākotnē. Mēs esam pārliecināti, ka arī šādā gadījumā, protams, kā vienmēr, pārmetumi tiks bārstīti citiem, pat nemēģinot vērtēt sevi pašu. Tieši tādēļ ir nepieciešama nekavējoša, pilnīgi skaidra rīcība. Ir nepieciešams novērst Latvijas ārpolitikas diskreditēšanu. Neviens no šajā zālē sēdošajiem, neviens nedrīkstētu pieļaut, ka ārlietu ministra paustais atbalsts šādiem uzskatiem varētu apdraudēt Latvijas ārpolitiskos centienus, kaut kādā veidā tos diskreditēt un kopumā kaitēt Latvijas starptautiskajam tēlam. Es, protams, nedomāju, ka šeit kāds būtu jāpārliecina par to, ka idejas par pacientu šķirošanu pēc to etniskās vai cita veida izcelsmes nav pieņemams nevienam no Latvijas sabiedrotajiem, ne Eiropā, ne citur pasaulē. Vēl vairāk pasaulē šādas idejas tiek sauktas pietiekami skarbos vārdos – etniskā tīrīšana, segregācija, nacisms. Mēs šos vārdus nekādā gadījumā negribam dzirdēt saistībā ar Latviju. Patiesībā tas ir diezgan zīmīgi. Tieši šodien Eiropa atzīmē dienu cīņai pret fašismu un ksenofobiju. Un tāpēc šodien, un ne tikai tāpēc, es aicinu katru deputātu pilnīgi personīgi, vai tie būtu koalīcijā vai opozīcijā, izvērtēt vai ārlietu ministra paustais atbalsts ksenofobiskiem uzskatiem un tam sekojošā, neatbilstošā, kā ārlietu ministra rīcība, tiešām saskan ar Latvijas kā demokrātiskas valsts nostādnēm. Es aicinu padomāt, vai katram personīgi un vienkārši cilvēciski šķiet pieņemams šāds viedoklis un patiesībā nav nemaz svarīgi, cik kristalska prāta tas ir veikli vai neveikli pateikts vai interpretēts. Es aicinu katru personīgi un pēc savas sirdsapziņas izvērtēt, vai Ģirts Valdis Kristovskis, rīkodamies tieši tā, kā to ir darījis pēdējās nedēļas laikā, drīkst turpināt pildīt ārlietu ministra amatu, un vai viņš, tiešām šobrīd ir atbilstošākais, tieši tas Latvijas politiķis, kuram cienīgi būtu jāpārstāv Latvija ārpus mūsu valsts. Ja jūs balsosiet par Ģirta Valda Kristovska demisijas pieprasījumu, tad jūs palīdzēsiet valdības vadītājiem Valdim Dambrovskim novērst iepriekš pieļauto kļūdu un pavērsiet iespēju ārlietu ministra amatā iecelt citu, manuprāt, atbildīgāku politiķi, arī profesionālāku. Pretējā gadījumā jūs ar savu balsojumu uzņemsieties pilnu atbildību par šī konkrētā ārlietu ministra rīcību arī turpmāk, vēl pat nezinot, kāda jauna saraksta vai kaut kur citur, citādā veidā, līdzīgi pausti Kristovska kunga viedokļi, var parādīties nākamajos mēnešos un atkal nolikt zem sitiena Latvijas valdību un Latvijas reputāciju pasaulē. Apvienība par labu Latviju uzskata, ka labāk kļūdas ir novērst jau sākumā un nekādā gadījumā nepieļaut šādu kļūdu atkārtošanos un, protams, ļaut jaunajai valdībai no šodienas un turpmāk strādāt ar pilnīgi tīru sirdsapziņu. Tāpēc es aicinu balsot par Ģirta Valda Kristovska atcelšanu no ārlietu ministra amata. Paldies!
Paldies Edgaram Zalānam, uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Valērijam Gešinam.
Labdien, cienamie kolēģi! Diemžēl Saeimas ārkārtas sēde ir sasaukta ne jau lai spiestu par valsts sociāla-ekonomiskas attīstības jautājumiem, bet gan lai lemtu par ārlietu ministra Kristovska atbilstību amatam. Ja reiz vēlētāji uzticējas iepriekšējais valdības vadītājiem Valdim Dambrovskim, tad saprotams, ka viņa vadītā jaunai valdībai šī uzticēšanās jātaisno, neko neslēpjot no sabiedrības. Situācija valstī, mūsuprāt, ir pārāk trausla, un katrs amatpersonas līdz galam nepateiktais teikums rada aizdomas, bet Latvijas iedzīvotāju pacietība nav bezgalīga. Saimai ir daudz darāmā, lai pierādītu, ka ir iespējams mazināt plaisu starp varu un dažādām sabiedrības grupām. Un esmu pārliecināts, kā desmitas saimas spekos ir radīt, ja ne gluži jauno politisku klimatu un politisku kultūru, tad vismaz likt sajūt tādas vēsmas. Tāpēc šī sēde ir akūti nepieciešama. Es negatavojos mēst sprunguļos valdības riteņos. To, manuprāt, dara ārlietu ministrs. Kristovska kunga nostājā nacionālojas jautājumus priekš mums nav nekāds noslēpums. Problēma ir tajā apstākli, ka Kristovska kungs šķiet tā arī nav sapratis, ka viņš ir nevis Pilsoniskas savienības ārlietu ministrs, bet Latvijas republikas ārlietu ministrs. Atgadināšu, ka saskaņā ar Latvijas satversmes otro pantu suverēna vara pieder Latvijas tautai. Līdz ar to nav attaisnojams fakts, ka Kristovskis ir saņēmis vēstuli ar demokratiskai sabiedrībai nepieņemamiem uzskatiem un savā atbildē pēc būtības tiem nav iebildis. Nu nevar vienlaicīgi dejot dažādas balles. Pildīt ārlietu ministra pienākumus un asi un savlaicīgi neprotestēt pret atsevišķiem redzējumiem un vērtējumiem, piemēram par to, ka nevar vienlīdzīgi ārstēt latviešus un krievus. Katrā gadījumā saskaņā ar satversmes 106. Pantu ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos atbilstoši savam spējam un kvalifikācijai. Kristovska kunga profesionālas iemaņas tādam postenim mūsu prāt nav pietiekošas. Un ja nav izējas, tad izēja tur, kur ieeja. Frakcijas saskaņas centrs vardā aicinu Saeimu izteikt neusticību ārlietu ministram dzirtam Valdim Kristovskim.
Paldies. Vārds Raivim Dzinteram.
Labdien, cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Šodienas balsojums, protams, ir ļoti dīvains, bet tam ir arī kāda visnotaļ pamācoša nozīme. Beidzot, arī vienotības kolēģiem ir iespējams uz savu sādus izbaudīt, ko nozīmē, ka tev nepamatoti dēvē par neonacistu, radikālu, ekstrēmistu, ultranacionālistu, ksenofobu, laikam šo sarakstu varētu vēl turpināt ilgi. Latviešu tautai ir tāds skaists sakāmvārds, nedar otram to, kas pašam nepatīk. Un attiecībā uz atsevišķiem vienotības kolēģiem, uzsver atsevišķiem vienotības kolēģiem, man šķiet, ka šis sakāmvārds šoreiz ir tieši laikā. Otrkārt, es gribētu izteikt dziļu neizpratni par to, kāpēc tieši šobrīd no Pilsoniskās savienības ir izslēgts Aivars Lučkungs. Ja jau šajā sarakstē, kas ir bija pirms labu laiku pieejama visiem Pilsoniskās savienības biedriem vai vismaz ēpasta īpašniekiem, bija zināms un saskatāms kaut kādas lietas, kas pilnībā neatbilst Pilsoniskās savienības nostādnēm, kuru dēļ nepieciešams būtu sasaukt ētikas komisiju un lemt par biedru izslēgšanu. Tādā gadījumā rodas jautājums, kāpēc šis jautājums netika risināts agrāk, kāpēc tikai tagad, kad ir radīta publiska jēzga. Es ticu, ka tas tā nav, bet var izskatīties, un to atkal nelabvēļu un oponenti var izmantot, ka gluži vienkārši aizstāvot savu ministru tiek meklēts kaut kādas grēkās. Es ticu, ka tas tā nav, bet šobrīd, diemžēl, tas tā var izskatīties. Ja runā par Kristovskis kungu, tad, protams, nav šobrīd vismaz manā un mūsu frakcijas biedru skatījumā pamat izteikt Kristovskis kungam neusticību, kad viņš kā ārlietu ministrs vēl nav spējis, vēl nav bijis iespēja sev šajā amatā pierādīt. Ne jau neusticība Kristovskis kungam šodien ir jāizsaka, drīzāk līdzjūtība, ka mierīgu jaunā darba cēliena sākumu traucē Saeimas kolēģi, kuriem dažreiz pārliekus visur rēgojas ksenofobija un rusofobija. Pilno apspriestās saraksta tekstu es tā pieļauju, ka vairums no neusticības rosinātājiem visticamāk nav lasījuši, vismaz publiski tas nekur nav bijis pieejams. Tomēr tik daudz ir gatavi likt galvu ķīlā, ka tur noteikti ir saskatāma rusofobija, noteikti ir saskatāms ekstrēmisms, ksenofobija un tā tālāk. Un tad ir divas iespējas. Vai nu mūsu deputātiem būtu jādodas ekskursijā uz Krieviju un jāpiedalās ekstrasensu cīņās, ja jau neieskatoties dokumentos, ir iespējams izdarīt tik dziļu analīzi un pieņemt tik nopietnu lēmumu. Vai arī gluži vienkārši kārtējo reizi politiķi meklē ieganas tieriept oponentiem, lai arī cik absurdi šī ieganas būtu. Es tā pieļauju, ka tomēr ekstrasens mums šeit Saeimā nav tik daudz, un runa šajā gadījumā ir tomēr par otro iespēju. Tieši tāpēc šajā balsojumā aicinu balsot pret neusticības izteikšanu Ģirtam Valdim Kristovskim. Paldies!
Paldies! Vārds Sergejam Mirskim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi! Šodienas diskusija nav nekāda nejaušība. Runa ir nevis par Kristovski vai par dažiem citiem mūsu kolēģiem. Runa ir par Latvijas valsts ideoloģiju, kura diemžēl ir ievirzīta nacionalistiskajā strupceļā. Vislielāko ļaunumu, kuru varēja pieļaut daži Latvijas labējie politiķi, viņi ir pieļāvuši, mēģinot nacionalismu padarīt par valsts oficiālo ideoloģiju. Tas, par ko raksta Aivars Lucis, diemžēl ir iepotēts daudziem latviešiem. Šodien mēs redzam, ka Kristovska kungs dažādi grib atkratīties no Sluča kunga izteicieniem. Ne tikai, lai glābtu savu prestižu pasaules politiķu acīs. Ir tiešām kauns tā domāt un izteikties. Bet vai tad kaut ko līdzīgu mēs nedzirdējam visus šos gadus no daudziem mūsu politiķiem? Tepat no šīs tribīnes netik sen skanēja dobeļa nāve okupantiem. Visa vienotības pirmsvēlēšanas kampaņa bija vērsta uz to, ka ja nedod Dievs uzvarēs saskaņas centrs, tad latviešiem nebūs kur likties un Maskava pārņems visu Latviju. Latvijas tautas vienotības vietā tika piedāvāta latviešu vienotība. Bet pret ko? Pret krieviem, pret citautiešiem, pret tādiem pašiem Latvijas pilsoņiem nelatviešiem? Mēs saskaņas centrs piedāvājam visai Latvijas tautai citu pieeju. Darbosimies saskaņā, kopīgiem spēkiem pārvarēsim krīzi, attīstīsim ekonomiku, lai mūsu bērni neklīst pa pasauli, bet atrod savu vietu dzimtenē. Normāla dialoga vietā mēs saņēmām no Dambrovska kunga piedāvājumu atzīt okupāciju. Nacionalisms ir vislielākais ļaunums, tāpēc, ka tas šeļ cilvēkus. Lukas evaņģēlijā mēs lasam, ikviena valsts, kas savā iekšienē ir sašelta, aiziet postā. Vai tad jūs, kolēģi, to neesiet lasījuši? Vai tad mūsu tautas bēgšana no savas valsts nav šā posta pazīme? Vai tad mēģinājums trešdaļai vēlētāju, Latvijas pilsoņiem, kuri ir dzimuši pēc kara, piesiet okupantu birku, nav galīgs strupceļš Latvijas attīstībai un tālākai eksistencei? Nacionalisms ir traģēdija, kuras kar visas tautas. Tieši vācu nacionalisms 30. Gados noveda civilizāciju līdz pasaules karam. Paldies Dievam, Eiropas valstis pēc kara ir pārvarējušas savu nacionalismu. Eiropa izvēlējas demokrātiju, toleranci, cilvēktiesības un savstarpējo dialogu ne tikai iekšienē, bet arī ar valstīm, kuras nav Eiropas Savienībā, tai skaitā ar Krieviju. Palasot bijušā Pilsoniskā Savienības biedra Aivara Sluča programmu, kur viņš taisās deklarēt ārkārto stāvokli un apiet, ka viņš saka korumpētās tiesas, apcietināt ne mazāk kā 1000 cilvēku, pārskatīt no 1991. Gada izsniegtās pilsonības un lielāko daļu anulēt, pārņemt šausmas. Kolēģi, jums neliekas, ka runa iet par valsts apvērsumu. Un ko tad cienījamais Kristovska kungs? Viņš piekrīt Sluča redzējumam un vērtējumam. Vai tad tas sakrīt ar mūsu zvērestu, kuru mēs solījām ievērot Latvijas satversmi un likumus? Kolēģi, demokrātija un nacionalisms nav savienojami jēdzieni. Un jums, kā tautas pārstāvjiem, ir jāizvēlas, kādā valstī mēs dzīvosim – nacionalistiskajā vai demokratiskajā Latvijā. Aivars Lucis raksta savā vēstulē par tādiem vārdiem, ka būsim godīgi, rietumu izvēle, kultūru daudzveidība un tolerance, eiropiskā valsts, neviens latvietis nebrauks ar traktoru no Alūksnes uz Rīgu. Un, diemžēl, tas ir fakts, ka nebrauks. Tas ir nacionalistiskās smadzeņu skalvošanas rezultāts. Nacionalisms ir ērts varas iegūšanas līdzeklis. Nevajag atskaitīties savas tautas priekšā par padarīto, nav jālabo savas kļūdas un neizdarības, galvenais parādīt ienaidnieku un pārliecināt savus tautiešus, ka viņi ir apdraudēti. Civilizētā patriotisma vietā latviešiem tiek piedāvāts radikāls nacionalisms. deportēt krievus, nojaukt uzvaras pieminekli, aizliegt mācīties krievu skolās savā valodā un tā tālāk. Tā vietā, lai ieguldītu lielākus līdzekļus latviešu kultūrā, mākslā, grāmatu izdevniecībā, bērnu pabalstos, rūpniecībā un lauksaimniecībā, lai rastu papildus darba vietas Latvijas laukos un apvidos, tiek piedāvātas dažādas represijas pret citautiešiem. It kā tas var mainīt situāciju. Nacionalisms ir akls savās naida izpausmēs. Un to soli pa solim, neskatoties uz to, ka Latvija ir iestājusies Eiropas Savienībā, kura ir virzīta uz nākotni. Jūs velkat savu tautu traģiskajā 20. Gadsimta pagātnē, atņemot iespēju normāli attīstīties un iet uz priekšu. Varbūt Aivars Lucis dzīvojot aiz okeāna pēckara gados un uzkarājot naidu pret to, kas ir noticies Latvijā, tā arī nemainīs savus uzskatus. Bet jūs taču dzīvojat šeit, šeit mācieties, dibinājāt ģimenes, draudzēties ar tiem pašiem krieviem, ebrejiem, poļiem un baltkrieviem. Kas tad traucē mums visiem labi sadzīvot arī turpmāk, lai attīstītu mūsu dzimteni un izvilkt to no bezdibeņa? Krestovska kungs šodien stāv smagās izvēles priekšā, vai nu glābt savu reputāciju vai Latvijas valsts prestižu, atsakoties no ārlietu ministra posteņa. Viss ir viņa paša un viņa partijas biedra rokās, bet svarīgākais ir Latvijas demokrātija un attīstība. Padomājiet par to!
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šidurskim.
Ļoti cienījamā priekšsēdētāja, augsti godātais ministru prezidenti, ministri, godātie kolēģi. Šodien mēs esam liecinieki ārkārtīgi neētiskam, bezatbildīgam, šauru varaskāru interešu motivētam, safabricētam uzbrukumam. Uzbrukumam ne tikai Latvijas ārlietu ministram, bet vienotībai visai valdībai. Uzbrukumam, kas nerēķinās ne ar kādiem riskiem nacionālai drošībai, ko šis bezatbildīgi vai ļaunprātīgi mūsu iespējamiem starptautiskajiem nedraugiem pasviestais gremoklis katrā izdevīgā gadījumā izmantos pret Latviju var nodarīt. Ko vēlas panākt šīs netīrās kampaņas pasūtītāji un izpildītāji? Ar safabricētiem apmelojumiem nomalnot vienu politiķi, vienu partiju, destabilizēt valdību, nodemonstrēt savu varu? Par uzbrukumu mērķi izvēlēts vienotības līderis Girtsvaldis Kristovskis. Valsts vīrs, kas ir balsojis par Latvijas neatkarību un turpmākos 20 gadus veltījis demokrātiskas nacionālas valsts celtniecībai, gan izveidodams Latvijas zemessardzi, gan profesionālu Latvijas armiju, kā arī sagatavodams nacionālos bruņotos spēkus un mūsu aizsardzības sistēmu iestājai NATO, Latvijas Eiropas parlamenta deputāts, kas bezgal daudz darījis, lai Eiropu un pasauli ieklausītos un sadzirdētu, un beidzot sāktu saprast no totalitārismu un komunisma cietušās Austrumeiropas balsi. Palīdzējis padomju stāstam nokļūt līdz katrai sirdī, kas grib un spēj līdzi just un saprast. Konsekvents demokrāts, nosvērts, godprātīgs Latvijas patriots, kas vienmēr ir uzsvēris, ka mūsu nacionālajai valstī vajadzīgs un svarīgs ik viens pilsonis, kas gatavs strādāt mūsu valsts labumam. Valsts vīrs, kas bijis viens no vienotības idejas nesējiem un konsekventiem realizētājiem, kas piedalījies demokrātiskas partijas programmas izstrādē, kuras darbības pamatā ir Eiropas kopīgās vērtības, to vidū cilvēka cieņa, tolerance, jeb kādas diskriminācijas nepieļaušana. Visi Latvijas cilvēki ir mūsu nacionālās valsts bagātība, neatkarīgi no viņu tautības, ticības vai ādaskrāsas. Vai tiešām šī demisijas pieprasījuma iniciatori cer, ka kāds no viņu sarūpētajiem samazgu spaiņiem varētu aptraipīt gadu desmitos veidot un spodrināt politiķa reputāciju? Velti! Jūsu ganību lauciņš ir draudi par Biškeku, tukšā plātība un apmelojumi, ar kuru palīdzību izgāz savas bezpalīdzīgās dusmas, arī jūsu dusmas, Zalāna kungs. Es saprotu, ka varas gribēšana liek meklēt ceļus, kā kāro to sasniegt, tomēr turpmāk izvēlēties godīgākus līdzekļus, kas vismaz nenodara kaitējumu valsts prestīžam un nacionālai drošībai. Raivis Dzintars lūdza paskaidrojumu par Sluča kunga izslēgšanu no Pilsoniskās savienības. gadu vecā sarakste pieļāva šaubas, ka diferencētas attieksmes pret pacientiem pamatā varētu būt valodas barjera. Diemžēl turpmākā sarakste un paskaidrojumi, ko pieprasīja ētikas komisija, apstiprināja to, ka Sluča kunga uzskati nav savienojami ar atrašanos Demokrātiskas partijas rindās. Tāpēc Pilsoniskās savienības valde pieņēma lēmumu un izslēdza Sluča kungu no partijas un nolēma atmaksāt Sluča kungu iepriekš ieskaitītos ziedojumus partijai. Es pateicos Latvijas valdībai, kas vienota un stipra ar savu klātbūtni šeit demonstrē savu attieksmi un atbalstu tiesiskumam un valsts demokrātiskajai attīstībai. Paldies!
Paldies, vārds Nikolajam Kubānovam.
Cienējamie kolēģi deputāti, cienējamies ministru prezidentu kungs. Es nedomāju, ka Kristovska kungs ir balta lapa, uz kuru nav rakstīts neko. Taču viņš bija Eiropas parlamenta deputāts, un tur viņš strādāja attiecīgā ārlietu komiteja. Un tieši tāpēc viņš bija izvirzīts kā ārlietu ministrs, jo viņam bija 5 gadu pieredze. Es gribētu jums atgādināt mazliet par Kristovska kunga darbību šajā postenī. Jo, manuprāt, šie izteikumi, kuri raksturo Kristovska kunga pozīciju, viņi norāda uz to, ka viņš ir pilnīgi tendencijos. Proti, 8. Gada jūnija viņš pazināja to, ka Krievijas federācija uzprasās pēc otras Nirnbergas prāvas. 8. Gada augustā Kristovska kungs teica, tragiski, ka pašlaik putiniska Krievija vēlas restaurēt padomju laika iekarojumus, kas pilgti apliecina Krievijas militāra agresija Grūzijā. Tajā pašā gada augustā Kristovska kungs teica tā, ka Krievija notiek imperiskā, pat nestaliniskā domašana, kas īpaši atzimuši pēdējos gados. Krievija komunistiskā režima nozīgumus turpina glorificēt. 8. Gada septembrī Kristovska kungs teica, ka Eiropas Savienība ir gleva un negrib piemirot ekonomiskas sankcijas pret Krieviju. Citāts. Nevelti ES pieļavīga nostāja Grūzijas jautājuma, pat izvairoties apspriest jautājumu par sankciju piemirošanu Krievijā izraisījušu istu sajūsmas eksploziju. ES kopējas ārlietu un drošības politikas bezobainība. Tā nosauca Kristovska kungs. Un par dažiem citiem valstiem un darbiniekiem teica Kristovskas. Viņš teica, ka Eiropas Savienības nostāja un Latvijas nostāja atšķiras jautājumā par Ķīnu. Proti, Latvijai nav cienīgas nostājas Tibetas jautājumā. Kristovska kungs teica, labi, ka Eiropa vēl ir politiķi, kas cilvēktiesību jautājumus Ķīnai nepiekāpās un uztur veca kontinenta misiju vairāk cilvēktiesības un brīvību pasaulē. Un beidzot, atļaujos vienu citātu par šeit neklātesošu, diemžēl, iekšļietu ministri. Acimredot, nevis valdības locekļi atbalsta Kristovska kunga. Mūrnēce, viņai trūkst jebkāda izpratne par starptautisku drošību, lai gan viņa pat neilgi brīdi bijuši aizsardzības ministri. Kristovska kungs to teica par Mūrnēce, tā ir laika, kad viņa apšauba mūsu karavīru klātbūtnē Afganistāna. Līdz ar to es varu jums apliecināt, ka Kristovska kungs var viena paša laika strīdēties ar Krieviju, ar Ķīnu, ar Eiropas Savienību. Lūgt Eiropas Savienību īstenot ekonomiskas sankcijas pret Krieviju. Jūs paši varat iedomāties, kas būtu, ja, piemēram, augusta 2008. Gada Eiropas Savienība sāk ekonomiskas sankcijas pret Krieviju. Vispirms zaudētu Latvijas rūpniecība, zaudētu Latvijas biznes. Pirmā savā nedēļa ārlietu ministra postenē Kristovska kungs uztaisīja diskusiju ar Tirdzniecības palātu. Un viņš tur apgalvoja, ka, protams, ārlietu resursi vienmēr atbalstīs, teiksim tā, ekonomiku un biznesu. Diemžēl, visa viņa karjera liecina ne par to. Viņa liecina par to, ka Kristovska kungs ir ļoti tendencijos, ideologiski motivēts, labais radikāls. Un tiem cilvēkiem, manuprāt, nav vietas ārlietu ministra kreslā. Paldies par uzmanību.
Paldies, ka bānā kungs. Kungam vārds Lindai Mūrniecē.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāji, kolēģi Kristovs kungs. Es uzskatīju par savu pienākumu nostāties šeit priekšā un pateikt, ka es esmu kopā ar visu valdību šeit. Sēžu vienkārši aizmugurē, kur ka Bāro kungs man redzēja, un ar savu klātbūtni paužu pilnu atbalstu ārlietu ministram Dirtam Valdim Kristovskim.
Paldies. Vārds. Vārds ir Nedrovietai.
Cienījamie kolēģi, mūsu šīs dienas diskusija pārsniedz sākotnēji iecerētos ietvarus. Mēs esam sākuši runāt par Latvijas valsts pastāvēšanas pašiem pamatiem, par sabiedrības integrācijas jautājumiem, par to, kas ir nacionālisms un kā tas vērtējams, un es ierosinātu šo diskusiju pārcelt uz citu saimes sēdi. Tik tiešām par šiem jautājumiem ir jārunā. Jārunā neatkarīgi no ārējiem stimuliem, jārunā neatkarīgi no dienas aktualitātēm, jo tik tiešām, lai mēs veidotu mūsu Latviju kā neatkarīgu demokrātisku valsti, kurā visiem iedzīvotājiem ir vienlīdzīgas tiesības, kurā visi iedzīvotāji ciena valsts valodu un saņem atbalstu no valsts neatkarīgi, ne no dzimuma, ne no vecuma, ne no tautības, ne no dzimtās valodas, pamats šādam sabiedrības viedoklim ir jārod nekur citur kā saeimā. Par šiem jautājumiem mēs, protams, runāsim, bet varu apliecināt, ka ne vienotības, ne pilsoniskās savienības nostāja nav mainījusies. Mēs esam par Latviju kā demokrātisku nacionālu valsti, mēs esam par Latvijas sabiedrību kā integrētu, vienotu sabiedrību, un mēs esam par to, lai visi Latvijas iedzīvotāji izjustu valstiskās identitātes apziņu, lepotos ar Latviju kā savu dzimteni un izjustu cieņu pret Latvijas valsts simboliem, mūsu himnu, mūsu karogu un latviešu valodu. Runājot par tiešo šīs sanāksmes tematu, izteikt neusticību ārlietu ministram. Kāpēc? Par iegānstu, nevis par iemeslu, kalpo no konteksta izrauta frāze, kura tiek piedēvēta Dirtam Valdim Kristovskim. Respektīvi, kā dzirdējām no iepriekšējiem runātājiem, tātad pausts atbalsts ksenofobiskiem uzskatiem. Aivars Lučs uzskat, diemžēl varētu būt raksturojami ar šo vārdu. Nevelti viņš ir izslēgts no partijas pilsoniskā savienība, kad pagājušajā nedēļā ir apliecinājis, ka tik tiešām ir pamats viņa izteikumus uztvert kā demokrātiskai sabiedrībai neatbilstošus. Bet vai Dzirts Valdis Kristovskis ir paudis atbalstu šādiem uzskatiem? Varu stingri apgalvot, ka ne. Pildot partijas priekšsēdētāju pienākumus, atbildot uz jebkuru, es uzsveru uz jebkuru no daudziem desmitiem vai simtiem e-pasta vēstuļu, kas diendienā sakrājas viņa pasta kastītē, viņš, ievērojot partijas priekšsēdētājiem saistošās ētikas normas, vēstuli parasti sāka ar uzmundrinošu frāzi. Izsakot atbalstu vēlmei piedalīties politiskajos procesos, bet turpmākajā vēstules tekstā norādot uz to, kas viņa prāti ir bijis nepieņemams. Un tā ir bijis arī šajā gadījumā. Šajā vēstulē partijas priekšsēdētājs skaidri ir norādījis, ka jāsaglabā veselais saprāts, nav jāapkaro vienam otru jautājumos, kam nav tieši sakara ar mūsu programmu, un ir žēl, ka nepārdomāti izteicieni un e-pasta līmeņa varonība paņem mūsu enerģiju. Citēj Dzirtu Kristovski, aicinu ikvienu meklēt iespējas, kā savu viedokli un kareivīgumu pārvērst rezultatīvā gala rezultātā. Vēstules tekstā ir izteicis skaidrs norādījums uzskatiem, kas nesaskan ar demokrātiskas valsts koncepciju, ar universālām cilvēktiesībām, un nav ne mazāko šaubu, ka ne tikai šis konkrētais gadījums, bet arī visa 20 gadus ilgā Kristovska pieredze apliecina, ka viņš ir demokrātiski domājošs Eiropas līmeņa politiķis, kurš spēj samierināt visdažādāko uzskatu paudējus, nolīdzināt radikālus viedokļus un rezultātā virzīt partijas biedrus kopīga demokrātiska procesa celtniecībai. Tik tālu par faktu, bet tālāk par interpretāciju. Pats fakts, kā zināms, bieži vien publiskajā telpā nenozīmē neko. Svarīgākais ir profesionāļu terminoloģijā runājot rāmējums. Tā sauktais konteksts, viedokļu kopums, pasniegšanas manieri, kurā kāds konkrēts notikums tiek ietīts. Nešaubos, ka par šo saraksti, par to, kā tas ir atspoguļots publiskajā telpā, mūsu politoloģijas un komunikācijas zinātņu studenti rakstīs nevienu vienu referātu vai kursu darbu. Izmantojot tā saukto kritiskās analīzes metodi, mēs skaidri varam redzēt, ka šajā diskursā, it īpaši runājot par to, kā tas ir parādījies interneta portālos, ir redzami skaidri klasiski demagoģijas paņēmieni. Tur mēs redzam gan tēzes izraušanu no konteksta, gan nēsošas tēzes piedēvēšanu oponentam, gan viedokļa izteicēja personības būtības sagrozīšanu un vispārināšanu. Vārdu sakot, šī diskusija varētu būt ievietojama kritiskā diskursa analīzes hrestomātijās, kā spilgt, manuprāt, jauno laiku Latvijas vēsture, visspilgtākais demagoģiskās diskusijas paraugs. Un ļoti žēl, ka šāda līmeņa diskusijas parādās arī Saeimas sēžu zālē, jo, kā redzam, tam nav faktoloģiska pamata. Ne pēc izteiktām frāzēm, ne arī pēc būtības. Politiķim, kurš Latviju ir pārstāvējis Eiropas parlamentā, kurš ir veicis visus tos labos darbus un neatkarīgi valstu piederības ir norādījis uz konkrētiem demokrātijas un cilvēktiesību pārkāpumiem valstīs neatkarīgi, vai tās atrodas rietumos vai austrumos. Politiķis, kurš ir konsekventi demonstrējis savu demokrātisko pārliecību attiecībā uz Latvijas etnopolitiku un valodas politiku, protams, šādas diskusijas ietvaros nebūtu iztirzējams. Un tādēļ, ko varētu aicināt? Pirmkārt, vēlreiz ļoti uzmanīgi pārlasīt gan pašu faktu materiālu, gan arī apcerējumus par to, izvērtēt, cik tajos ir konkrētu apgalvojumu un cik tajos ir retorisku figūru, skaidri definēt mūsu sarunas priekšmetu un nemēģināt izmantot nepareizu ieganstu nenoliedzami vajadzīgās etnopolitikas diskusijas atjaunošanai Saeimā un galu galā apzināties, ka ar šādu diskusiju ļaunums netiek nodarīts tikai vienam atsevišķam politiķim, tikai vienam politiskam spēkam, bet pašreiz ļaunums tiek nodarīts visai Latvijas valstī, un man par to ir kauns. Un tādēļ es, protams, aicinu noraidīt šo demisijas pieprasījumu un turpmāk ļoti nopietni izvērtēt jautājumus, par kuriem sasaucam Saeimas ārkārtas sēde un Latvijas politiku kopumā, arī starptautiskā prestiža aspektā. Paldies!
Paldies! Vārds Visvaldam Lācim!
Labdien, cienīmā Saeimas priekšsēdētāja, labdien, cienīmie kolēģi! Es šajā diskusijā no šīs tribīnes nolēmu iesaistīties tad, kad es redzēju šeit parādoties Nikolai Kabanovu vārdu. Es atgādināšu, kādēļ es to darīju, un to tad, ja kas vēl jaunie deputāti varbūt nezin, tad viņi to sapratīs. Tātad Nikolai Kabānovu saskaņas centrs iepriekšējās saimas laikā sēdē šeit izvirzīja kā NATO parlamentārās asamblejas deputātu, kur sūtīs no Latvijas delegācijas amata kandidātu, pārstāvēt Latviju NATO. Es jau biju pārstāvējis Latviju NATO asamblejā un biju bijis jau vairākus gadus šīs asamblejas delegāts no Latvijas. Es ieņēmu vietu šeit tribīnē un sāku runāt un pateicu, paspēju tikai pirmos divus teikumus, kad man runa diemžēl pārtrauca un es varēju turpināt vēlāk, ka nav vēlams ievēlēt Nikolai Kabānovu NATO parlamentāra asamblejā no Latvijas, jo viņš ir naidīgs latviešu tautai un Latvijas valstī. Kad es šeit ieraudzīju viņu uzvāru, tātad vēlreiz, es nevarēju nekāpt šajā tribīnē. Pārpratumu dēļ, neieskatījies paviršības dēļ, neuzmanības dēļ, kas sēde Madonas rajona tiesā nesākās vis 11, kā es domāju, bet 10 es nokavēju 40 minūtes šīs siedas tiesa sēdi un, diemžēl, man nācās smagi vilties. Jo bez manas klātbūtnes tautas tiesnes Latvijas Kļaviņš pieņēma lēmumu, ka es esot Nikolai Kabānovu apvainojis. Presē apskatīja plašsaziņas līdzīgu šo gadījumu. Es pārsūdzēju šo lietu apgabalu tiesā un man nebija, kolēģi, jāvāc nekādu materiālu par Nikolai Kabānovu. Es jau daļu zināju. Man pienāca 32 materiāli no svešiem un arī no pazīstamiem cilvēkiem par to, kas ir Nikolais Kabānovs. Un es tikai 18 vistipiskākos izvēlējos ar advokātu Ilzi Krastiņu pārunājot šo lietu un iesniedzām apgabalu tiesā. Un apgabalu tiesa atzina, ka Visvaldis Lācis nav apvainojis Nikolai Kabānovu, tātad loģiski Nikolais Kabānovs ir naidīgs pret latviešu tautu un Latvijas valsti. Tikai dažs spilgtākos no tā. Un es runāju šajā gadienā par neciešamu raksturu īpašību, kas jums, kungi, tur ir. Jo divkosība gan individuālam cilvēkam un sevišķi politiskai partijai ir galīgi nepieņemama īpašība. Divkos runā vienu un rīkojas otrādi. Nikolais Kabānovs, trīs spilgtākos no šiem 18 gadieniem. Šeit sēž arī viena deputāts, kur man atsūtīja šos materiālus. Paldies jums! Tātad, katram krievu cilvēkam Latvijā jāpārdomā par to, par Krievijas bijušo impēriju, no Vladivostokas līdz Baltijas jūrai un no Hindukuša dienvidos līdz Ziemeļlebes okeānam, ka vajadzētu domāt par atjaunošanu šai impērijai. Apmēram, gandrīz pilnīgi precīzi. Otrs, krievam Latvijā jāzina, ka vēl notiekušais nav galīgs, kas ir noticis, un vēl var cerēt, ka mainīsies notiekošo, varētu teikt, atstumsim visu malā, kā nebijuši. Trešais, visriebīgākais, ka visi latvieši ir fašisti, un jūs kāpiet šeit tribīne un lamājiet nacionālisti. Tas ir šovinisms ar imperialismu kopā. Jūs starpā bija Giļmans. Iepriekšējās visās partijās, grupējumos un tālāk. Ko tad šis man balss pietiekam skaļi? Ko tad šis Giļmans ir pateicis? Ka Rīgas domē, jā, es runāju latviski, jo man piespiež to darīt, bet uz ielas izejot es nerunāju latviski. Viņš ir pateicis, ka Latvijas valsts ir tikpat liels ļaunums kā nacisms.
Lāči kungs, es jūs aicinu tomēr pieturēties.
Ne, tas tieši attiec uz lietu. Jums nav tiesības vispār kāp tribīnē, pirms jūs neesiet izskatījuši šos jautājumus un pieņēmuši kādu lēmumu pret Latvijas valsts ienaidniekiem. Un tad kāpiet un pārmetiet citiem. Paldies par uzmanību.
Paldies, es tomēr aicinu runātājus atcerēties, ka mēs izskatām lēmumu projektu par neusticības izteikšanā lietu ministram Girtam Valdim Kristovskim. Vārds Sergejam Dolgopolovam.
Augstā Saeima, godīgi sakot, es ļoti labi saprotu Raivja Dzintara teikto, ka viņš nesaprot, par ko Aivars Lucs izmeta no Pilsoniskās savienības. Es domāju, ka šeit, diemžēl, diezgan bieži tiek pielietoti dubulu standarti, ko drīkst vienam, to nedrīkst otram. Bet runājot par apspriežamo jautājumu, man šķiet, ka šodien valdības priekšā bija ļoti nepateicīga izvēle. Ko darīt pirmās mikrokrīzes situācijā? Jo tā ir tiešām pirmā mikrokrīze valdības darbā. Un šeit viņi sāka meklēt divus variantus. Vai nu aizstāvēt, vai nu sodīt. Kaut vislielākā kļūda ir manā skatījumā nevis Kristovska kunga darbībā, bet valdības darbībā. Jo, kad parādījās šī pirmā diskusija, no kuras puses viņa nebūtu rosināta, kurš nebūtu to izraisījis, kā te viens otrs bija teicis, lielākie demagogi vai lielākie tautas interešu aizstāvi, vienalga, valdībai bija stingri un strikti jādefinē valdības un Latvijas pozīcija šinī kutalīgā jautājumā. Un tā ir vislielākā kļūda, ko pieļāva un pielaida valdība, kas izraisīja arī visu šo te. Un es esmu pārliecināts, ka šī šāda veida kļūdas nav pieļaujamas un darbības, kas es biju pirms tam, ir jāsod. Paldies.
Paldies, vārds Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, mēs šodien jau dzirdējam no vienotības pārstāvjiem daudz tādu stingru vārdu – provokācija, safabricēšana un tā tālāk. Kas būtībā notika? Tie paši žurnalisti, tāja paša mājaslapa, izmantoja tās pašas metodas, izdarīja precizi to pašu, ka viņi mēnešiem un gadiem darīja pirms vēlēšanu. Bet toreiz tie uzbrukumi bija vērsti pret citu partiju pārstāvju. Un es nedzirdēju no jums šos vārdus par provokācijām un tā tālāk. Tātad kā tāds sanāk? Pret vieniem drīkst, pret citiem nedrīkst. Tātad Šķēlu vai Šlesteru vai Lembergu drīkst aiztikt, bet Kristovski ne, jo redz, Kristovskis ir tāds balts un pukainis. Saki, man tas absolūti nepriecē, Reira kungs, piedodiet. Man nāk ļoti liels rūkstums. Man tiešām nāk rūkstums par to, ka jūs, koalīcija, izvēlējušies par ārlietu ministru cilvēku ar tik daudz vājām vietām, ar tik daudz skeletēm skalpi. Mēs visi ļoti labi saprata, ka ja šodien Kristovska kungs saglabā savu amatu, tad pēc nedēļas paradīsies vēl kaut kas un vēl kaut kas un sī logika, kāpēc tieši Kristovski jūs izverzējat tik nopietnā, tik īpaša amata kārlītu ministrs tajā pašā laika, kad jūsu rīcība ir pietiekoši daudz speciālistu varētu teikt pēc Latvijas standārtiem ar nevainojamu reputāciju acimredzat bija kaut kādas personiskas ambīcijas acimredzat bija kaut kādas tur starppārtiju reķinu kārtošana bet tā ir jūsu iekšējā lieta bet cieš nevis jūsu valdība, cieš Latvijas prestīzs un Latvijas ārlietu uzdevumi ir tāda, ziniet, tā veca patiesība saki man, kas ir tavs draugs un es pateikšu, kas tu esi un acimredzat Kristovska kunga draugs Un partijas biedrs līdz vakar dienai ir Aivars Lūcis. Nu, Sadurska kungs, vai nu jūs esat naivis, vai jūs pārējais uzskatāt par naiviem? Aivars Lūcis ir ļoti labi pazīstama odioza figūra Latvijas politika, ja to varētu teikt. Un tagad jūs skaidrat, ko viņš domāja, nu, piedodiet, pietiekoši daudz publicējas Slučja kungs Latvijas medijas, lai mums visiem būtu ļoti labi zināms, kāda ir šī kunga uzskata. Un patiešām, Partija neizslēdza Aivaros Lūci, viņš palika pilsoniskās savienības biedrs, kamēr šī visa lieta neguva plašu publicitāti. Tad jūs steidzīgi kaut ko izdarīt, un šai gadījumā es pilnībā piekrītu Dzintara kungam. Tā ir divkasība, nekā savādāk to nosaukt nevar. Ja partijas līderis, partijas, kura uzskata sevi par demokratisko, sastapas ar atklātu rasismu, Nu, nevar iztikt ar tādu pieklājīgu mierināšanu, no vienas puses jā, no otras puses nē, tas nav konstruktīvi, lietas jāsauc īstajā vārdā. Rasisms ir rasisms. Ja tu neibilsti, tad tu piekrīti. Un tas ir ļoti vienkārši. Jūsu Kristovska kungs pozīcija joprojām ir ļoti pretrunīga. No vienas puses jūs sakat, es cilvēkus pēc tautībām nestiroju. No otras puses jūs savā oficiālo paziņojumu rakstat, ka jūs un jūsu partija neesat atkapušies no latviešu interesu pārstāvniecības. Tieši latviešu interesu pārstāvniecības. Tātad tomēr stirojat. Un tā ir tā lielākā Latvijas problēma. Jo, diemžēl, ksenofobiskas partijas un politiskas grupas, kas pārstāv ksenofobiskos uzskatus, tagad kļūst ar vienu aktīvāki visas Eiropas valstis. Es nedomāju, ka Latvijā šādu ksenofobu ir vairāk nekā citas valstis, gluži otradi. Viņi ir mazāk, paldies Dievam, neskatoties uz visu mūsu traģisko vēsturi. Mūsu problēma ir pilnīgi cita – attieksme pret šiem ksenofobiem, mūsu iecietība pret neiecietību. Jo mēs esam, ziniet, ļoti pieklājīgi. Un ja mēs paskatāmies uz citu Eiropas valstu pieredzi, ja ir Ungārijā tāda partija Jobbi, kur var salīdzināt ar zinām Latvijas partijām, es to nedarīšu. Viņi guva ļoti labus panākumus pēdējās vēlēšanas Ungārijā. Labajā koalīcija Fidesz, kas vinēja šajās vēlēšanas, uzreiz pateica, nekāda sadarbība ar Jobbik nebūs. Zviedrija, labajā partiju bloks, vinēja vēlēšanas, bet neguva 50%. Arī tur, tā saucamie Zviedru demokrāti, ksenofobiska partija, guva ļoti labus panākumus, bet tie Zviedru labējais bloks uzreiz pateica, nebūs sadarbības ar Zviedru demokrātiem, viņi ir ksenofobi, viņi noliec Eiropas vērtības. Diemžēl mūsu vadošie politiķi, ko šeit raksturoja gandrīz kā eņģeļus, Šadurska kungs, nu paldies jums, tagad es zinu, pateicoties, kā mēs ieguvām neatkarību un kas bija visu laiku, visu šos 20 gadus Latvijas politikas līderis, jo jūs raksturojat Kristovska kungu gandrīz vai kā eņģeli. Bet Latvija ir maza valsts. Mēs jau visi katru zinu katru. Un mēs ļoti labi zinām, kāda ir Kristovska kunga uzskati, tā ka, nu, diez vai jums bija vērts pulēties. Tātad, visa Eiropa, tomēr, ir tās sarkanas līnijas nospraustas diezgan precīzi. Mums šis sarkanas līnijas ir ļoti izplūdušas. Un tieši tas arī iegazēja jūs, Kristovska kungs, šajā gadījumā. Katram politikam ir savas vājas puses, ir stipras puses. Gods kam gods. Jums, Kristovska kungs, ir ļoti daudz stipra pusu arī. Un es to atzistu. Bet, diemžēl, jūsu vājas puses neļauj jums veiksmīgi strādāt kvarlietu ministram. Jūs vienkārši neesat piemērots šim amatam. Un tā nav koalīcijas problēma, tā nav opozīcijas problēma, tā ir Latvijas problēma. Tā ka šī ir pirmā situācija, bet ne pēdējā. Un es domāju, ka patiešām jums pašam pirmkārt būtu jāpārdomā šī situācija, vadoties nevis no jūsu personiskam ambīcijam, nevis no jūsu vadītās partijas interesēm, bet no Latvijas valsts interesēm. Paldies.
Paldies, vārds Ilmai Čepānei.
Labdien, godātie kolēģi! Es gribu runāt par diviem jautājumiem. Pirmais par valdības veidošanu un Ģirta Valda Kristovska kompetenci un personību. Ja mēs runājam par Ģirta Valda personību, viņa kompetenci, tad mēs šeit no 100 deputātiem zālē sēdošajiem divi diezgan labi viņu pazīstam jau vairāk kā 20 gadus. Tā esmu es. Un tas ir Dzintars Ābiķis, kas arī balstoja šajā zālē par Latvijas neatkarību. Mums ir zināmas gan Ģirta Valda Kristovska pozitīvās īpašības, gan arī tāpat kā jebkuram cilvēkam, arī viņa negatīvās īpašības. Taču tajā pašā laikā es gribētu atzīmēt, ka, kā jau ikvienai, es gribētu teikt, tomēr diezgan lielai personībai, šeit arī viņam ir, es runāšu par šīm pozitīvām īpašībām, proti, viņam ir divas augstākās izglītības, viņam ir juridiskā izglītība, viņam ir tehniskā izglītība, viņam ir pieredze jau no pašiem augstākās padomas laikiem, pēc tam pieredze Saimā un arī valdībā. Varbūt jūs neziniet, ka viņš ir bijis gan iekšlietu ministrs, gan ārlietu ministrs. Un arī šiem ministriem, gan iekšlietu ministram, gan ārlietu ministram, ir nepieciešama arī zināma savvaldība. Un kā jūs ziniet, viņš nav mēģinājis nevienai valstī pieteikt karu. Būdams par iekšlietu ministrs, viņš bija viens no tiem pirmajiem ministriem, ka pat ne viņa vainas dēļ, kad izbēga cietumnieki no cietuma, ieslodzītie Ģirtam Valdim Kristovskim pietika dušas demisionēt, kas daudziem Zalāna kungs, kas ir izgāzušies kā vecas sētas, sabiedrības priekšā viņiem nepietik šādas dušas. Es negribētu šeit pieskarties un šeit strīdēties, bet ja jūs šeit tik ārkārtīgi esiet norūpējies par valdības sastādīšanu un par valdības vadītāju kompetenci, tad, protams, es domāju, ka Jūsu valdības laikā bija tādi ministri, kas sabiedrībā pat ieguvuši ir iesauks, un joprojām viņus nesauc savā īstajā uzvārdā, bet viņiem ir nothing special. Piemēram, šis pats nothing special varēja būt zemkopības ministrs, viņš varēja būt aizsardzības ministrs, un beigās viņš karjeru beidza kā finanšu ministrs. Par kādu kompetenci mēs šeit varam runāt, Zalāna kungs? Es domāju, ka viena no Kristovska kunga kļūdām bija tā, ka šo saraksti, kuru arī es esmu saņēmusi, bet dažkārt pat redzot šo Sluča kungu, es viņu pat nelasu, es viņu izdzēšu. Jo viņš ir vispār zināms radikāls, kāds ir gandrīz katrā pusē. Tāpat arī šajā pusē ir tādi cilvēki, kas ir publiski pauduši viedokli, ka būtu ir pa maz vēl deportēti no Latvijas 1940. Gadā vai pēc vēl 45. Gada cilvēki. Tādi ir bijuši, mēs zinām, mēs to nosodam. Ja runājam par Kristos kunga raksturu īpašībām, es domāju, ka viņš ir dažkārt patiešām iekarsts, šeit, bet es domāju, ka viņš šajā ārlietu ministra amatā, viņš, protams, spēs nodalīt šo retoriku, ko viņš iespējams ir paudis, tad, kad priekšvēlēšana kampaņā, tāpat kā mēs visi to spējam, bet tad, kad viņš ieņem valdības vadītā, valdības ministra amatu, katrā ziņā šī retorika ir jāpieklusina. Viņa no viena kļūdām, manuprāt, un arī vienotības kļūda bija tā, kur es atzīstu, ka tikko parādoties publiski šai te sarakstei, ka mēs nesasaucām preses konferenci un nepaskaidrojam sabiedrībai, ka mēs mēģinām izvairīties. Un līdz ar to tas tika tiražēts un beigās mēs esam nonākuši. Otrs jautājums, par ko es gribētu teikt. Šeit ļoti, vai Kristovskis ir teicis vārdus, kurus viņam ieliek mutē atsevišķi žurnālisti un opozīcija. Es šodien, es domāju, ka jūs ļoti uzmanīgi klausījāties Druvītes kundzes viedokli, un viņa šeit faktiski pauda lingvinistiska eksperta pamatotu viedokli. Viņš pat tiešām to nav teicis. Viņš to nav teicis, iespējams, ka viņa kļūda bija, ka viņš pašā sākumā teica, Sluča kungs, es tev nepiekrītu, vai Aivar, es tev nepiekrītu šajā ziņā. Bet redzot no tālākā teksta, mēs varam redzēt, ka viņš patiešām šādam radikālismam nepievienojās. Es 20 gadu laikā kopš es Kristovski pazīstu, viņš patiešām, variet man ticēt, nav paudis nekādus ksenofobiskus uzskatus un kaut kādu radikālu nacionālismu. Es to neesmu dzirdējusi ne privātās sarunās, ne partijas iekšēnē. Nav bijis šāda lieta. Es domāju, ka šeit Zalāna kungs norādīja, ka Ģirds Valdis Kristovskis diskreditē Latvijas valsti. Manuprāt, šeit ir paradoks, ka apvienība par labu Latviju ar šo demisijas pieprasījumu ir nodarījis ārkārtīgi lielu kaitējumu Latvijas valstī. Un neskatoties, ka apvienības nosaukums ir par labu Latviju, izskatās, ka jums pašlaik jo sliktāk, jo labāk. Es neatbalstu Kristovska demisiju. Paldies!
Paldies, vārds Cintaram Rasnečam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, es runāšu pavisam īsi un es runāšu par to, ko te minēja kolēģi, par dubultiem standartiem. Un visaktīvāk pret dubultiem standartiem iestājās Cilevičs kungs. Reiz ministru prezidentam Andrim Šķēlim bija spārnots teiciens par cilvēkiem līkiem deguniem. Toreiz jūs, Cilevičs kungs, nereaģējāt. Bet līdz, ko tiek aizskarts latviešu intereses, līdz, ko latviešu sev aizstāv, tā jūs metties uzbrukumam un pārmetat ksenofobiju. Kur ir jūsu pašcieņa? Katrā ziņā man prieks par Andru Šķēlu, ka viņš ir mainījis savus uzskats.
Paldies. Vārds Visvaldam Lācim otro reizi.
Cienījumā priekšsēdāju otrreiz, cienījumā kolēģi otrreiz. Jūs man kaut kā pārpratāt un mēģinājāt man runu apturēt, un man akal tas nebija saprotams, ka jūs sakāt nerunā pa lietu. Kā tad tas nav pa lietu? Viena partija šeit izceļās ar divkosību, un es nedrīkst tieši šī gadienā runāt par viņas divkosību. Tieši šī sēdē, pat pēc nedēļas runāt vai nākamā sēdē. Sergejs Mirskis runā pa Bībeli un vēl otrs. Bībelē ir viens teiciens, un to Sergeju lūdzu atcerēties. Nevajag saskatīt skabargu citu acīs, ja pašam ir baļķis acīs.
Paldies, vārds Andrim Šķēlim.
Cienījamā priekšsēdētāja,
godātie kolēģi, gribēju runāt par diviem aspektiem. Laikā teica cienījamā profesora par divām figūrām. Par Girtu Valdi Kristovski un par ārlietu ministru. Un tās nav gluži vienas un tās pašas lietas. Pilsonim, Girtam Valdim Kristovskim ir tiesības uz visdažādākajiem uzskatiem. Viņam ir tiesības uz visdažādākiem savu uzskatu izpausmes veidiem. Uz savu uzskatu aģitāciju, uz savu uzskatu klāja demonstrēšanu. Un viņš to demonstrēja gada garumā. Valdis Girts Kristovskis to demonstrēja gada garumā nenorobežojoties, precīzi un skaidri, no sava laba paziņas, cilvēka ar skaidri izteiktiem ksenofobiskiem uzskatiem Aivara Slučkunga. Girtam Valdim Kristovskim bija laiks, gads to noliekt, to noraidīt, to apstrīdēt, tam nepiekrist. Nekas no tā cienījamā Čepāns kundze nebija sagaidīts. Nekas. Taisnotrādāk ar savu sarakstu, kura šobrīd es saprotu tikai daļēji pieņējumu, kuri tikai daļēji zinām Latvijas sabiedrībai, Valdis Kristovskis nepārprotami dalīja šos uzskatus, vai piekrita netiešā formā klusējot. Otra figūra, ja runājam profesors Druvietas vārdiem, ir ārlietu ministrs. Un tas ir pilnīgi kaut kas cits. Ārlietu ministra pienākums ir reaģēt precīzi, ātri, noteikti, krasi nostāties par šādiem uzskatiem. Un tas ārlietu ministram bija jāspēj izdarīt stundas, divu, laikā, dienas laikā. Tā vietā mēs no ārlietu ministra ieraudzījām, ko viņa rīcībā. Locīšanos, izvairīšanos, mediju vainošanu, protams, opozīcijas zākāšanu. Mēs ieraudzījām visu to, ko nevienā normālā valstī nesagaida no ārlietu ministra. Tātad runa faktiski bija par ko? Runa bija par ārlietu ministra faktisko rīcību. Un ārlietu ministra faktiskā rīcība bija absolūti nepieņemama. Un es gribētu teikt, šie divi aspekti vai divas figūras, kā to saka profesora Druvieta, ir jānodala. Nav savienojams ārlietu ministra amats ar personu Girts Valdis Kristovskis. Vienkārši šie divi aspekti ir jānodala. Ārlietu ministrs un Girts Valdis Kristovskis, vēlreiz atkārtoju, nevar būt un viena tā pati persona. Ja gadījumā tomēr Girts Valdis Kristovskis turpinās pildīt ārlietu ministra pienākumus, ticiet man, viņš būs, kā to saka Amerikā, to mans paziņa Ojārs Kalniņš labi zina, viņš būs klibā pīle. Jūs zinat, Ojāri, ko nozīmē teiciens Amerikā, klibā pīle. Tas būs ministrs bez autoritātes. Tas būs ministrs, par kuru aizkulisēs runās misters ksenofobs. Tas būs ministrs, kurš darīs kaunu Latvijas valstī. Dombrovska kungs tā vietā, lai varbūt atrisinātu šo jautājumu, pamudinot Girtu Valdi Kristovski, kā to savā laikā atstāt iekšlietu ministra posteni, pamudināja toreizējais ministru prezidents Māris Gailis, Čepāns kundze, tur drosmes nebija nekādas, tur bija kabats lakatiņa turēšana rokās, un pateicoties toreiz izšķirīgai un precīzai ministru prezidenta rīcībai, toreizējais iekšlietu ministrs atstāja amatu, un tā bija tā pati figūra, Baldis Ģirds Kristovskis. Ministra prezidents Dombrovskis šoreiz nolēma šo jautājumu nerisināt. Varbūt nomaidījās, varbūt ir svarīga. Varbūt, ka ir svarīga šī vienotības izrādīšana, kas šeit demonstratīvi arī bija. Man jāsaka, ka opozīcijas pienākums ir tikai viens. Opozīcijas pienākums ir neklusēt un nekas cits. Un nekas cits. Opozīcijas pienākums ir neklusēt tāpēc, lai cilvēki, kas klausās arī šajā zālē un sēž skatītāju vai klausītāju vietās un klausās ar austiņām, lai viņi skaidri zinātu, ka Latvijas parlamentā ir cilvēki, kas pilnīgi precīzi spēj novilkt šo robežu. Šodien ir iespēja Latvijai, ir iespēja neveikt, ja tā var teikt, lāču pakalpojumu. Neizdarīt priekš Latvijas lāču pakalpojumu. Tas nav domāts kolēģim Lācim. Tas tāds latviešu teiciens. Un vienlaicīgi nepasniegt žēlastības dāvanu Kristovskim. Tie deputāti, kas balsos pret Kristovska demisiju, tie nepārprotami izdarīs lāču pakalpojumu Latvijai. Un tie deputāti, kas balsos pret Kristovska demisiju, nepārprotami pasniegs žēlstības dāvanu Kristovskim. Šim brašajam vīram, kurš noteikti nav pelnījis žēlstības dāvanas, un arī Latvija nav pelnījusi lāču pakalpojumu. Es aicinu jūs visus balsot ar veselo saprātu un politiku nolikt nedaudz malā. Paldies!
Paldies! Vārds Latvijas Republikas ārlietu ministram Girtam Valdim Kristovskim.
Ļoti cienījamā priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamās deputātas kundzes, godātie deputāti. Esmu uzklausījis viedokļus un argumentus, esmu dzirdējis jūsu retoriku. Paldies jums par to. Un netaisos šeit nekādas dāvanas saņemt. Es domāju, ka jūs novērtēsiet gan mans arguments, gan arī jūs esat pazinuši man kā cilvēku, kurš ir godām pildījis savus darba pienākums. Taču pirms pieņemat atbildīgas lēmumus, izteikšu arī savu redzējumu. Tātad par Aivara Sluča izteikumu pierakstīšanu man. Vēršu uzmanību tam, ka šī politiskā skandāla kurinātāji citu personu starpā pirms gada notikuši plašu elektronisko saraksti, apzināti sabiezinot krāsas, mēģina padarīt par manu sarakstu. To noraidu un īpaši akceptēju, ka sarakstes Sluča un Kristovska starpā nav bijis. Kas ir pretēji tam, ko, kā to mēģina pasniegt portāls Pietiek LV? Cik atceros, ir bijis tikai viens mans komentārs, nevis saraksta. Uzsveru, komentārs, nevis saraksta. Pirms vairāk kā gada tiku izteicies tikai par pāris konkrētiem aspektiem, un es nevaru uzņemties atbildību par to, ko desmitiem un simtiem cilvēku savā sarakstē veic elektroniskajā vidē. Kuros konkrēti Slucis izsaka pārmetums par manu partijas priekšsēdētāju bezdarbību, par Pilsonisko savienību un Jaunais laiks. Vēršu uzmanību, ka manā sarakstē nav ne vārda par pacientu ārstēšanu, Šķelskungs. Jūs ar saviem izteikumiem darat kaunu, pierakstot vārdus man, kuras es nekad neesmu teicis. to teica. Sava komentāra rašanās cēloni esmu izskaidrojis savā paziņojumā. Šeit nāca priekšā vīri un runāja un teica, ka man nav bijis reakcijas. Par šo sarakstu uzzināju trešdienas vēlu vakarā, jo tā bija pirmā darba diena un man bija jāveic ārlietu ministra pienākumi. Nākamās dienas rītā bija mans personīgs paziņojums par to, ka es novēršos no šādām no šādiem apvainojumiem un bija mans paziņojums par to, kādas vērtības es pārstāvu un ka es pārstāvu vērtības, kas uztur toleranci sabiedrības starpā. Savu komentāru rašanās cēloni tātad esmu izskaidrojis arī jums piekdien nosūtītajā paziņojumā, kas ir izplatīts visiem Saeimas deputātiem. Taču atkārtototi vēlos uzsvērt, ka veidam un izteiksmēji, kā viedokļa autors Aivars Slucis pamato savas idejas, ja tā varētu teikt, esmu devis nepārprotumu vērtējumu. Histērija. Ja kāds nesaprot, ko nozīmē vārds histērija šajā zālē, tad es aicinu aiziet pie profesors Druviets, un Druviet jums izstāstīs. Ko nozīmē vārds histērija? Nepārdomāt izteicieni. E-pasta līmeņa varonība. Aicina saglabāt veselo saprātu un neapkarot vienam otru jautājumos, kam nav sakara ar Pilsoniskās savienības programmu un mērķiem. Cieniem klātsošie. Ņemot vērā augstāk minēto, kategoriski noraidu apvainojums. Kādas pret mani ir izvirzījis portāls Pietiek LV un norobežojos no Sluča izteikumiem. Jā, Slucis tika izslēgts vakar, bet viņa lieta tika skatīta arī pirms gada. Pilsoniskās savienības valdes sēdē toreiz šim jautājumam bija dažādi viedokļi un viņš toreiz netika izslēgts. Bet viņš ir izslēgts, jo viņš vēlreiz pauda savu viedokli par to, ko un kā viņš ir domājis. Ir nepieņem jau skandāla autoru kāda cita cilvēka vārdus, kas neatbilst manai pārliecībai. Un izteiksmes veidam pasaulē tiražē kā vienotu, kā tiešo runu. Tie nav manu vārdi, kā tie tika publicēti un kā tie ir izgājuši pasaulē. Tas ir pretrunā ar demokrātijas, un cilvēktiesību principiem. Cienījamie Saeimas deputāti un cienījamās deputātes, mans pilsoniskās un profesionālās pārliecības pamatā ir nacionālās un demokrātiskās vērtības, kuras pārstāv vairāk kā 20 gadus, kopš esmu iesaistījies Latvijas atmodas un neatkarības atjaunošanas un valsts attīstības procesos. Manu pārliecību apliecina mani līdzšinējie neskaitāmie publiskie raksti, līdzdalība akadēmiskajos pētījumos par nacionālas Latvijas valsts demokrātijas procesiem un integrāciju rietumu vērtību sistēmā. Es saprotu, ka jums ir interese lasīt portāla sarakstu. Palasiet varbūt šīs grāmatas, kur ar cienījumiem autoru kolektīviem gan Eiropas, gan Latvijas līmenī es runājis par šo tematiku. Līdz šī pašai dienai neviens vēl nav nosodījis man par kaut vienu vārdu, kas ir ierakstīts šajā grāmatā. Neviens. Varbūt tie, kas šeit iznāca tribīnē, ir aizkavējušies. Jeb arī jums nav bijis laika lasīt to, ko raksta nopietni cilvēki. Atgādināšu, ka Eiropas parlamenta deputāts, es esmu bijis iniciators ziņojumam Eiropas nākotni 60 gadus pēc otrā pasaules kara. Tur, Eiropas parlamentā, mēs varējām atklāti, drosmīgi paskatīties uz tām problēmām, kuras Austrum Eiropā ir atstājis otrais pasaules karš. Domāju, ka jūs izvirzītie opozīcijas viedokļi saistībā ar manu netiešā veidā mēs varētu teikt, ir otrā pasaules kara sekas, tās nav tikušas novērtas, un šī apsūdzība ir turpinājums tam. Man pārliecību apliecina Pilsoniskās savienības programma, cienījamās dāmas un kungi, kurš viens no autoriem es esmu bijis. Un es citēšu, mēs esam par latvisku Latviju, vienotā Eiropā, par spēcīgu nacionālo pašapziņu un lepnumu par savu valsti, apliecinošu patriotismu, kas nostiprina piederības sajūtu savai zemē un atraisa jaunradas enerģiju. Mēs esam par līdzsvarotu attīstību, līdzvērtīgām ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības iespējām visiem novadiem, un es aicinu ieklausīties, visām sabiedrības grupām. Vēlos uzsvērt, ka manu pārliecību apliecina vienotības programma ārpolitikā, kuras izstrādē esmu ņēmis dalību. Un tātad, mūsu ārpolitikas galvenais mērķis ir kalpot Latvijas interesēm, nodrošinot mūsu valsts neatkarību un suverenitāti Latvijai jāstiprina un jātīsta tradicionālās divpusējās attiecības ar Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm, Rietumu Eiropu, Centrālu Eiropu, jo īpaši Vāciju un Poliju, Austrumu partnerības valstīm un NVS reģionu, kā arī Krieviju. Turpināt vienotas Eiropas Savienības ārpolitikas ietvaros veidot un tālāk nostiprināt līdztiesīgas un apusēji izdevīgas attiecības ar Krieviju, kas balstīts uz labu partnerību, sadarbību ekonomikas, kultūras un citās jomās, saglabājot nacionālo interešu prioritāti. Aktīvi iesaistīties multilaterālās iniciatīvās, kas saistītas ar Ziemeļu dimensiju, Eiropas Savienības Krievijas enerģētikas dialogu, pārrobežu sadarbības projektiem, kā arī jaunās Eiropas Savienības Krievijas partnerības un sadarbības līguma izstrāde. Tā ir mana pārliecība. Ja kāds netic, ka tā ir mana pārliecība, saicinu lasīt šos tekstus, pie kura izstrādes esmu piedalījies. Tātad cienījamie Saeimas deputāti, cienījamās deputātes. Es gribu pateikties par uzticību, kuru pirms dažām dienām jūs sniedzāt Latvijas ministru prezidentam Valdim Dombrovskim un man kā jaunās valdības ārlietu ministram. Ņemot vērā faktu, ka izskatāt ārlietu ministra atbilstību, vēlos uzsvērt, ka esmu aktīvi piedalījies arī ministra kabineta deklarācijas gatavošanā. Vēlos uzsvērt, ka Latvijai šobrīd ir vajadzīga stabila un rīcības spējīga valdība, lai valsts pēc iespējas ātrāk atjaunotu ekonomisko izaugsmi. Tieši šim mērķim būs pakārtots mans ārlietu ministrijas darbs un ārlietu ministrijas darbs tuvākajā laikā. Tāpēc, izmantojot iespēju, vēlos izteikt dažas tēzes par valdības uzdevumiem ārlietu jomā. Vēlos apliecināt, ka valdība ir vienojusies strādāt nacionālai izaugsmei un vienotībai. Mans kā ārlietu ministra mērķis ir nodrošināt līdzšinējās ārpolitikas principu pēctecību, kuras pamatā ir Eiropas demokrātiskās vērtības, Latvijas nacionālās un Eiropas Savienības ārpolitikas, drošības un ekonomiskās intereses. Vēlos uzsvērt, ka vienotas Eiropas Savienības ārpolitikas un divpusējo attiecību ietvaros nostiprināsim līdztiesīgas un apusēji izdevīgas attiecības ar Krieviju, kā ar vienu no Eiropas Savienības stratēģiskajiem partneriem. Esmu apņēmības pilns sekmēt sadarbību Baltijas jūras reģionā, Baltijas un Ziemeļvalsts starpā, uzturēt stratēģisko partnerību ar ASV un vienlaicīgi rūpēties par dialogu ar Krieviju. Visā divpusējo attiecību spektrā uz savstarpējās cieņas un līdztiesības pamatiem. Tas viss nodrošinās Latvijas ekonomisko interešu īstenošanu, Latvijas ārējās ekonomiskās darbības koordināciju un pārstāvniecību ārvalstīs. Mūsu mērķis ir veidot labvēlīgu starptautisko vidi investīciju piesaistēji un Latvijas ekonomikas reputācijas atjaunošanai. Esmu izvirzījis mērķi ārlietu ministrijai paplašināt atbalstu mūsu uzņēmējiem globālo tirgus nišu atrašanā un jaunu tirgu iekarošanā. Mums ir jāsekmē rietumu sabiedroto konkrēts atbalsts ekonomiskās izaugsmes atjaunošanai. Drošības pasākumu īstenošanas gadījumos, kādu pašreiz jārisina Sudānā nolaupīto Latvijas pilsoņu gadījumā, Latvijas ārlietu ministrija aktīvi aizstāvēs Latvijas intereses apvienoto nāciju par tādiem aktuāliem starptautiskajiem jautājumiem, kā tūkstošgades attīstības mērķi, cilvēktiesības, attīstības sadarbība, klimata pārmaiņas un ilgtspējīga attīstība ekonomiskās krīzes pārvarēšanai. Latvija turpinās sniegt militāru un civilu ieguldījumu situācijas stabilizēšanā Afganistānā. Stiprināsim ārvalstīs dzīvojošo saikni par Latviju un veicināsim to atgriešanos Latvijā. Vēlreiz cienījāmies deputātus un Saeimas deputāti. Iepriekš minētu uzdevumu sasniegšanai ir nepieciešams gan rūpīgs darbs, gan politiska solidaritāte pāri partiju robežām, pāri pozīcijas un opozīcijas pretrunām. Es gribu uzsvērt, tie, kas šodien savu šauro interešu vadīti nomelno Latvijas valdību, Latvijas ārlietu ministru, lai arī kāds nebūtu viņa vārds nodara ļaunumu Latvijas valstī, Latvijai. Šai valstī, šajā svarīgajā brīdī, mēs nedrīkstam ļauties savstarpējo rēķinu kārtošanai un paši sevis pazemošanai. Es apzinos, ka esmu neērts politiķis, tiem daudzajiem spēkiem un strāvojumiem, kuri vēlētos pavēst Latviju uz citu pusi. Tiem, kuri par katru cenu grib padarīt Latviju par savu politbiznesa partneru ekonomisko pavadoni. Tiem, kuriem vārdi nacionāla valsts šiet nepieklājīgi un komerciāli neizdevīgi. Bet es neuzdrošinos nenobīties, neatkāpties. Bet es uzdrošinos nenobīties, neatkāpties no savām vērtībām un principiem, kurus esmu īstenojis darbā Latvijas valstī jau 20 gadus. Es kā ārlietu ministrs un vienkārši pilsonis neļaušu pazemot mūsu valsti. Savā darbībā esmu balstījies un turpināšu balstīties uz Eiropas kopīgajām vērtībām, kuras ir nostiprinātas mūsu satversmē. To vidū ir cilvēka cieņa, tolerance, jeb kādas diskriminācijas nepieļaušana. Kā ārlietu ministrs es aizstāvu visu Latvijas pilsoņu un valsts piederīgo intereses, neatkarīgi no viņa tautības, ticības vai politiskajiem uzskatiem. Bet man ir un paliks svēta Latvijas kā nacionālas Eiropas valsts ideja. To es turpināšu veidot un attīstīt. No tās es neatteikšos, lai arī kādas apmelojumas man nenāktos pārdzīvot. Cienījamies Saeimas deputātu un cienījamās deputātes. Es aicinu jūs apzināties, ka ar savu balsojumu par vai pret uzticību ārlietu ministram Kristauskim, jūs lemsiet arī par vai pret valda Dombrovska valdības nākotni. Par vai pret stabilitāti un izaugsmi Latvijā. Atcerēsimies, ka mums jāatsakās no Latvijas, kas zaudē, bet tā ir jāpārvērš Latvijā, kurā ir nākotne un pašapziņa. Paldies par uzmanību.
Paldies. Debates slēdzu. Vai iesniedzēju vārdā Zelāna kungs vēlas ko piebilst? Lūdzu, Zelāna kungs.
Jā, paldies. Visam īsa replika Čepānas kundzei. Tiem, kas nav sekojuši Girta Valda Dombrovska politiskai karjerai, viņš nav bijis ārlietu ministrs, kā jūs divas reizes teicāt, bet aizsardzības ministrs. Jā. Visi to dzird, jā? Paldies, Kristaps kungs. Ja godīgi, tad jūs mani pilnīgi pārliecinājāt par to, ka es balsošu pret jums, kā ārlietu ministru. Kāpēc? Pavisam vienkārši. Kā jūs teicat sākumā, no tīras sirds un pārliecinoši un aizraujoši
jūs runājāt sadaļā, kur jūs runājat par sevi, kā par personību, par saviem nopelniem, aicinājāt mūs visus lasīt kaudz grāmatas, kur tieši jūs esat piedalījies, kur izstrādē. Bet visas tās nostādnes, kuras beidzot mēs šodien sadzirdējām, kuras mēs labprāt būtu dzirdējuši pagājušajā ceturtdienā un piekdienā, tās jūs nolasījāt no papīra. Tām jums sirdī vietas nepietika. Es aicinu balsot pret Dombrovska palikšanu šajā amatā, pret Kristoska palikšanu šajā amatā. Jā. Tātad pateikšu vēl, mēs neesam pret Dombrovska valdību. Mēs tieši pretēji uzskatām, ka Dombrovska valdībai būs labāk, ja Ģirts Valdis Kristovskis šajā amatā turpmāk neatradīsies. Un tāpēc es aicinu balsot par Kristovska kunga demisiju. Paldies!
Paldies! Lūdzu zvanu! Balsosim par lēmumu projektu par neusticības izteikšanu ārlietu ministram Ģirtam Valdim Kristovskim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 51 atturas 12 lēmumu projekts nav atbalstīts. Līdz ar to visi šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Pirms es aicinu jūs reģistrēties, es vēl vēlos jūs informēt par to, ka saskaņā ar tradīcijām ceturtdienās notiek regulārās plenārsēdes, bet tā kā ar likumā noteiktajos termiņos nav iesniegts neviens likumprojekts, šo ceturtdienu Saeimas plenārsēde nenotiks. Bet es aicinu deputātus atcerēties, ka 11. novembris ir atzīmējama diena mūsu valstī, tā ir Lāčplēšu diena, un aicinu jūs visus piedalīties pasākumos, par kuriem informācija jums ir pieejama. Un vēl vārds paziņojumam deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie mandātu ētikas un iesniegumu komisijas locekļi, tūlīt, nu, 5 minūtes pēc plenārsēdes beigām sarkanajā zālē aicinu visus 5 šīs komisijas deputātus uz pirmo komisijas sēdi. 5 minūtes pēc sēdes noslēguma sarkanajā zālē.
Vārds paziņojumam Sergejam Mirskim.
Godātie kolēģi, pēc 5 minūtēm dzeltenajā zālē tiks sanāksme, lai izveidot sadarbības parlamentāro grupu ar Krieviju, un pēc 5 minūtēm vēlāk ar Ķīnu. Tātad uzreiz pēc sēdes dzeltenajā zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam Nikolajam Kabanovam.
Tiem deputātiem, kuri grib sadarboties ar Baltkrieviju, lūdzu pēc Ķīnas grupas tajā pašā sarkanajā zālē.
Paldies. Lūdzu zvanu.
Zeltenē zala.
Lūdzu reģistrācijas režīmu. Reģistrēsimies klātbūtnes pārbaudē. Lūdzu rezultātu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Dzintaram Rasnečam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies 10 deputāti. Ārvils Ašerādens ir zālē. Dzintars Āviķis ir zālē. Andris Buiķis ir zālē. Sergejs Fjodorovs ir zālē. Īveta Grigule ir zālē. Linda Mūrniece, nav, Laimis Šāvējs, ir, Ines Šlesere, nav, Aivars Volfs, ir, un Dizis Zemers, ir, paldies.
Paldies, līdz ar to 9. novembra ārkārtas plenārsēdi pasludina par slēgtu.